Blaðsíða 18. Bangsi flýtur eins og korktapi og hendist til og frá í straumnum. Að endingu stöðvast hann á grein sem slútir af bakkanum og út í lækinn. Þar situr hann fastur. Ási flýti sér eins og hann getur til að ná þanga niður eftir áður en straumurinn losar bangsan aftur af greininni. Hann kastar sér á magann og teygir sig eftir honum. Nú er hann alveg að ná honum. Já, já, sjúkmaður, það tókst. Á blaðsíðu 19 er mynd.